Tak já jsem bratru Losovi dal nabídku různých témat, o kterých hovořívám ve sborech naší církve, a vybrali jste si toto téma. Já jsem si ho nazval Co se vzrůstajícím násilím ve společnosti, ale bude tam také i o té moci samozřejmě slovo. A to se zná, že ten název je jakoby jasný. Jenomže jak to bývá v životě, co se nám zdá jasné, není tak jasné, když se nad tím zamyslíme. Neboť rozsah a místa, kde se násilí vyskytují, to vydá za mnohé zamyšlení. Tak máme hovořit o násilí v rodinách? No, tak v církevním prostředí bych nepředpokládal, že by to měl být nějaký velký problém, ale kdo ví, co je skryto za dveřmi a za zataženými záclonami? Nebo v zaměstnání? Ve veřejném životě? A vidíte, jak už se nám vlastně to téma začíná rozčleňovat do určitých oblastí. Neboj, máme se zabývat těmi násilnými činy ve smyslu trestního zákona, to je o ty nejvážnější projevy násilí. No, předpokládám, že o rvačkách na fotbale nemusíme mluvit, nebo na hokeji, po hospodách, tam asi nechodíme tak často, ve školách nebo na ulicích, o policejní obušky na zádech demonstrantů a někdy i kamen na štítech nebo hlavách policistů, násilné rozbíjení výloh, převracení automobilů v ulicích a tak dále. Ale je také jemnější násilí, co řekněme slovní napadání. Někdy velmi tvrdé. Vzpomeňte, jak čteme s překvapením, že lidé, jimž chce posloužit záchranná služba, tak najednou reagují násilnicky, že? Je to až neuvěřitelné. A samozřejmě od těchto jevů, které jsem naznačil, projevovaného násilí, je už krok k násilí skrytému, ke kterému dochází za zavřenými dveřmi bytů, mezi rodinnými příslušníky a příbuznými. A může to být zase násilí velmi brutální, ale může to být taky násilí velmi jemné, že jsou známé případy, literárně je to zpracováno, že třeba matka, která miluje svého syna, tak jak si ho dovede na něm sedět jak kvočna, prostě, a vlastně celý život ho má pod svou mocí a prostě je tím poznamenán ten dotyčný. Teď, než jsem šel k vám, tak jsem se potkal s jedním mužem, který dělal zkoušku u jednoho mého blízkého kolegu a prostě byl tím tak traumatizován. 10 let se s tím vyrovnával, čili násilí při zkoušce na fakultě. Že? To snad, taky jste někdy prožili jaksi tě perné chvíle při zkouškách, ale snad nešlo o násilí. Tedy chtěl jsem ti vyjádřit ohromnou paletu toho násilných činů, násilného chování, slovního, fyzického a tak dále. Chtěl bych zároveň se trošku zmínit, než vstoupíme do těch problémů, také o společenském jakémsi podhoubí, o hlubších a často skrytých příčinách jevů násilné povahy. Ptáme se, z jakých kořenů vyrůstá násilí. Co je na veřejnosti podporuje násilí a proč zároveň, viděno z druhé strany, neexistuje dostatečná ochrana proti projevům násilí. Nebo jakási odolnost také, pěstovaná odolnost vůči svodům k násilnému chování. A to může být zase v takové nejhlubší podobě, ale může to být v daleko jemnější podobě, že? Jak se lidé třeba chovají na veřejných schůzích, když se setkají s nějakým problémem v obci, mám o tom jisté zkušenosti, tak jak si na ty představitele obce útočí velmi tvrdě, slovně, někdy se dopouštějí takových podpásových výpadů, že neznají ani dost dobře tu situaci, ale prostě jsou umanutí tím, co se děje, jak si na té obci špatně, co jde šíf, jak se říká, a prostě to dávají těm představitelům obce si značně najevo, hrubě pověděno, dávají jim to sežrat, že. Tak to je taky zase projev určitého násilí, neschopnost vést rozhovor. Že? Stačí, abyste v rozhovoru někomu řekli, že lhář, že? A rozhovor končí. Je to taky druh násilí. Prostě použijete tvrdého výrazu. Je přece něco jiného říct. Myslím si, že to, co říkáte teď, není tak zcela pravda, nebo neodpovídá zcela skutečnosti. A nebo říct, vy lžete. To jsou dva světy, tak říkám. Když řeknete, že někomu, že lhář veřejně, tak ho tím jaksi jako v jeho lidství zraňujete do hloubky. Když řeknete, myslím si, že ten váš názor nesedí nebo neodpovídá, mám jinou zkušenost, tak ten dialog stále ještě trvá. Vy vlastně jeho integritu osobní respektujete, ale máte pochybnosti o jeho informacích, což je něco úplně jiného. Takže pozor, možná, že ve sborech a v církvích bychom také měli se učit jaksi jistým pravidlům takového dialogu, který vedeme s tím světem, který chceme přece získat a ne odpudit, že? Tak, abychom ho, já bych řekl, objali takovou svíravou náručí, že už z toho není úniku, z toho obětí, teda v tom dobrém slova smysle. Já vám teď povím jeden příklad, který jsem také zapsal v těch vzpomínkách, který se mi zdá instruktivní pro tu debatu o násilí a sporech a vypjatých takových situacích, které mohou nastat. Když jsme dostavili ve Gdyni, nebo přestavili ten objekt, starý objekt, koncem 50. letech, v době kulturní revoluce, přes to vy starší si to uvědomíte, jaký to byl div, že se nám zázrak, že jsme dostali povolení zbourat bývalý dělnický dům, někde na Šumavě a postavit tam prostě novou modlitevnu, krásnou modlitevnu a celé to ještě zařízení další. Tak sotva jsme to dostavili pomocí mládeže ze všech sborů, teda takřka ze všech sborů, tam přijížděli po 2 léta. Zadarmo jsme to všechno stavěli, ale podařilo se nám to skutečně znamenitě. Tak asi měsíc po otevření nám poslal městský národní výbor žádost a vy starší pochopíte, v čem byla to ohrožení, že teda by potřeboval někam umístit jesle a co následuje po jeslích, taková školka. A že jistě my tu celou budovu nevyužíváme a že by to bylo jistě jaksi i v duchu vaší, jako, že byste nám v tom pomohli. No, přiznám se, že mě pojela hrůza, teda jsem říkal, to je konec. Prostě sotva jsme to postavili, tak nám to zaberou. A víte, tehdy byl takový zákon, že když se v nějakém soukromém vlastnictví byl nějaký socialistický podnik, tak prostě dříve či později to prostě zabírali, že? Jak teď z toho? Městská rada celá, že? No přemýšleli, pak jsme s manželkou přes sobotu a neděli přišli na takový jaksi nápad, který se nám zdá, že by možná mohl být dobrý. Tak jsem to řekl staršostu, radili jsme se o tom. No, napsali jsme jim na dopis asi tohoto znění, že chápeme tu starost o nejmladší generaci, rozumíme tomu, že samozřejmě máme v tom objektu také křesťanské symboly, V čele je kříž, který se dá ze zemi osvětlit, že je to opravdu krásné. Nahoře máme tři ryby stylistické, které mají osvětlení v tom stropě. To skutečně krásné. Měli jsme tam nějaké nápisy i v těch místnostech dalších, kde jsme se scházeli, že biblické nápisy. Tak jsme říkali, že samozřejmě jsou tam teda křesťanské symboly, které bychom neradi uklízeli, a některé nejdou, ten kříž prostě nejde skuto. To je jedna věc, ale, a teď jsme přišli do útoku a dali jsme jim tento návrh, že jsme se totiž jako sbor naučili za ty dva roky dobrovolné práce, že jsme tam chodili s radostí a dokončili jsme to dílo, a že jsme tedy ochotní pomoci tomu městskému národnímu výboru tím, když si seženou pozemek, že my jim pomůžeme tu školku prostě postavit. Bylo to odvážné, protože jsme byli dost unavení potom. Já jsem tam odpracoval nějakých 5000 hodin na tom kostele, že? A byli tam sestry a bratři, kteří odpracovali 1000 hodin. Že? Skutečně taková skupina asi 15 lidí tomu věnovala obrovské síly, ale řekli jsme, my je musíme tak sevřít tou ochotou, že prostě nebudou mít úniku. Buď řeknou ano, berem. No tak dobře, tak my jsme ještě museli zase ze sebe vydat stovky hodin. Oni na ten dopis vůbec neodpověděli. A už nikdy se nepokusili nám ten objekt jak si sebrat. Já to považuji za, řekl bych, instruktivní. Mě strašně bolí, když jaksi v té české společnosti se neustále běduje, kritizuje. Samozřejmě se vidí, ty představitelé se vidí jaksi ve zlém světle, že to jsou všechno lumpové, kradou, že ta mentalita toho českého národa je skutečně do hloubky poznamená na touto chorobnou si kritičností, která tedy odsuzuje paušálně kde koho, všude je křivárna, všude jsou podvody, všude je prostě se krade, že? No to přece nemůže nikoho přivést něčemu dobrému. S tím prostě nemůžou přece vystupovat, připojovat se k takovým hlasům. Naopak by prostě měli, ze křesťanských sborů by měla vyzařovat ohromný klad, porozumění s těmi, samozřejmě, kteří jsou v úřadech, ale i s těmi, kteří jsou pod těmi úřady a musí s nimi, nebo jsou často vystavěni prostě těm úředním rozhodnutím. A mě trápí, že v těch církvích našich prostě, když já někam přijdu přednášet, tak vždycky mám takovou kontrolní otázku. Chodíte na schůze obecního úřadu? Ne. Kritizujete je? Jo, to ne. To je právě ten problém. Samozřejmě, že je máme kritizovat, ale musí to být taková kritika, která jaksi, no jak jsem to naznačil, už to víc nemusím rozvádět, že? Takže to je jeden z těch problémů, jak čelit kritickým projevům v životě té společnosti, od toho násilí nejhrubšího až po to jemné, které tehdy dokonce bylo opřeno o zákon. Že? Prostě kde byl socialistický podnik, když to bylo soukromé vlastnictví, dříve či později to prostě ten socialistický systém zabavil. Že? No, takže to nám hrozilo. Měsíc po to, a my jsme tomu čelili tímhletím kladem, který jim vzal dech. Oni si, co pak si můžeme dovolit, aby nám evangelici postavili školku, no, co by tomu řekli na okrese. Myslím si, že to je poučné. Je? Já jsem se tím, jak si neříkám, vždycky řídil v dalších letech, ale mě tohleto, jak si řekl bych, skoro duchovní a morální vítězství pomohlo k tomu, že mě to dalo jakousi perspektivu i pro to, jak se vztahovat k tomu režimu. A taky proto jsem podepsal chartu a proto jsem taky si dělal to, co jsem dělal. A prostě si myslím, že to nebylo tak marné. Tak, můžeme položit dokonce dráždivou otázku. která jakoby půjde úplně mimo ten text, ale snad porozumíte, jestli pak není člověk nějak geneticky disponován k násilnému chování. Já tomu moc nevěřím, ale já jaksi přece jenom to chci tady naznačit. A to samozřejmě pro křesťany je problém. My přece víme, že člověk je nakloněn k zlému, je hříšnou bytostí, že by to bylo geneticky založeno, to se nám nezdá. Nicméně se o tom někde takhle mluví a i já ve svém sboru potkávám lidi, kteří vám řeknou, no to jsou geny. Mě to vždycky trošku nazvihne ze židle, říkám si, jak geny, co se tím vlastně, jako je to taková už floskule, že se to říká, to jsou geny. No. Ne, já si to nemyslím, ale přece jenom, jako, abych dostal tomu problému, toho násilí, tak to jenom zmiňuji na okraji. A samozřejmě v rámci naší vlastní tradice křesťanské se musíme ptát, je hřích podmíněn pouze naší zlou vůlí, tedy i násilný čin, nebo platí spíše to, co se objevuje v tisku a v knihách častěji, že jsme hříchu puzeni jakousi vnitřní silou, které se nelze ubránit. To je závažný problém, protože jestli tomu takhle je, tak vlastně ani trestní zákon by neměl existovat. Jsou všichni malí nakloněni k hříchu. My to říkáme, že jsme nakloněni k hříchu, ale zároveň říkáme, že nám je zjistována milost, která prostě nás má ukázat do takové podoby, že ten hřích přece jakž tak zvládáme. A teď se jaksi nosí to říkat, no tak to je geneticky podmíněno, že zločinci jsou geneticky podmíněni. No tak když jsou geneticky podmíněni, no tak jsou bez viny. Ne? Důsledně domyšleno. To přece asi takhle držet nemůžeme. Já to jenom zmiňuji, abychom si uvědomili ten problém i další souvislosti. Dále je nutno se tázat, jaká jsou teda východiska, protilátky, léčebné postupy proti té nákaze násilí. Zdá se mi, že je to násilí samozřejmě neskonale větší a hrubší, já nevím, tady se obracím na nejstarší účastníky naší besedy. To 20. století bylo hrozné. To je násilí neuvěřitelné, které se dělo. Když jste někteří, jestli jste to někdy, sledovali ten seriál Říšní lidé města Pražského, tak v čele s Radou Dvacátkem a jeho mordpartou, tak se mi zdá, že to násilí bylo tehdy takové až skoro úsměvné, takové čapkovské. Jo? No, když prostě se ve Vltavě najde sud, do kterého teda je jaksi do chemické látky jaksi ponořen člověk, no tak to je to skutečně otřesný zločin, že? Asi toho zločinu je víc. I když musíme my nejstarší uznat, že toho, té masovosti zločinu jsme zažili prostě v těch dvou světových válkách. To 20. století je strašlivé století, co se týče násilí. To zatím teda musím říct, ta druhá polovina toho 20. století byla samozřejmě lepší a teď ta léta, která prožíváme spolu s tím, ale ta první polovina 20. století je neuvěřitelně násilnická. Tak z toho, co jsem zatím řekl, jasné, že se musíme v té otázce násilí, násilného chování, násilí trošku omezit. Nemůžeme jaksi zasáhnout všechny ty oblasti. Takže já se vlastně budu jmenovat určitým typům a projevům násilí a můžeme potom v tom následném rozhovoru také uvést své zkušenosti a problémy. Ale než tak učiním, musím říct jedno vážné slovo do vlastních řad. Nás, křesťanů. A teď přichází ta otázka, doufám, že mě porozumíte. Totiž ptám se, není v křesťanské tradici samotné, ještě půjdu o hloubku dál, není v samotné Biblii, z které my protestanti vycházíme, mnohé, co je spojeno s násilím? A ještě o krůček dál a hlouběji, nejsou s Hospodinem, Bohem a Otcem Ježíše Krista a jeho, s jeho vládou spojeny, tedy s Hospodinovou vládou spojeny mocenské představy, které zatěžují naši víru a dějiny Evropy i Spojených států. Myslím na to, na tu strašlivou zkázu, kterou přivodilo v lidských myslích to nešťastné údobí 17. století, kdy se katolíci s protestanty pustili do 30-leté války. Konfesní válka na evropské půdě. Já bych skoro řekl, že odtud takovým neviditelným řetězcem působení je ten český národ také poznamenán a jistě i další tím, že jaksi ten ateista kdesi v hloubce, a já to snad mohu říct s jistým oprávněním, protože jsem až do 19 let v církvi nežil a nic jsem o ní nevěděl, tak říká, byl jsem pokřtěn až ve 23. Já tak jednou nohou stále, nebo jedním uchem naslouchám tomu současnému světu, protože si myslím, že mu rozumím právě proto, že jsem byl nevěřící a stal jsem se věřícím, což je rozdíl od rodilých evangelíků. To jest, když se podívám, když otevřeme Bibli a vidíme tam tolik násilí, tak přece jaksi se musíme ptát, jak je to s tím násilím, které dokonce je sankcionováno, tedy potvrzeno nebo spojeno s Boží mocí. Bůh, Hospodin je mocný Bůh, který tedy používá ve Starém zákoně běžně násilné způsoby. A dokonce i Ježíš sám řekne v těch závěrečných dnech svého působení učedníkům, kupte meče. Je to takové trošku záhadné slovo, ale je tam. Kupte meče. No, přinesli mu pouze dva meče, no tak si řekl, no tak se dvěma meči žádnou revoluci dělat nemůžu, že? Tak to skončilo, takže potom, jak si Ježíš tu cestu od boje nezvolil. Naštěstí. Ale máme také ve všech čtyřech evangeliích zachováno jeho vystoupení v tom, ne předsálí, ale v tom nádvoří chrámovém. A dokonce evangelista Jan, který patří mezi takové nejduchovnější že pisatele evangelií, tak dá do ruky Ježíši dá dutky. Nepíše, že těmi dutkami uhodil Ježíš, ale v ruce je měl a stoly převracel. Ježíš prostě se dopustil takového drobného násilí na tom dvoře před chrámem. Já nevím, jestli to vůbec je historicky v malbách, těch klasických malířů, že to je zachyceno. Ježíš s dutkami. Ale mají to všecka čtyři evangelia. To je nápadné. Všichni to zachovali. A věrně, Ježíš jako mladý rozlobený muž jde po tom chrámovém nádvoří a teď to tam prostě ty stoly převracejí, že on má dutky. No, to znamená spravedlivý hněv, já si to teď vyložíme, jsme si to jaksi co nejlépe, že bylo pro něho nesnesitelné, když to místo, které má sloužit teda duchovním usebrání, modlitbě, že je to chrám, je to dům modlitby Hospodinovi, tak prostě se tam kupčí, že na tom nádvoří. Samozřejmě je to, my dneska víme, že představte si, že kolem toho jeruzalémského chrámu bylo zaměstnáno na 20 000 lidí. Neuvěřitelné. To byl provoz, tedy řekl bych, jako má dneska veliká monopolní společnost. Že? A Ježíš teda na to zautočil. Že? Takže, prosím.
Já si nevybavuju, to s těho mečeho, kde to je?
To je v závěru evangelií. To. No. Těsně před začením řekne učedníku, kupte meče. Ježíš.
A on řekl, to stačí, že?
No a oni mu přinesli dva Říkal, to stačí. Jak to číst? Já si myslím, že to je, až ironický. Prosím vás, s tím chcete dělat spouru nějakou? To prosím vás nechat. Že? To znamená, Ježíš v poslední chvíli před začením se vzdává té myšlenky, že by tedy se měl postavit se zbraní v ruce. To je důležitý. To totiž odlišilo to Ježíšovo duchovní působení od mnohých jiných proudů, zélotských. Jo, mimochodem také měl v té skupině 12 je 5 lidí, kteří mají za sebou, 5 učedníků má za sebou zélotskou zkušenost. Sám Petr byl ze zélotských kruhů, teda z těch, kteří se domnívali, že je potřebí jaksi tu změnu poměru přivodit násilným činem. Že musel ty dva napomínat, že s matkou, která si přála, aby teda jeden byl na pravici, jeden byl na levici, tak je musel vlastně odmítnout, že? Kdy se teda domůžeme vlády, kdy jak si nastolí svou vládu, že? Není váš čas to znát. Čili oni si o toho slibovali, že to bude vnější, zřetelná, politická vláda, království na zemi, že se všemi těmi znaky, které ta pozemská království mají. Ježíš s tím zřejmě musel zápasit, to pokušení na poušti, taky ho mají. Dva evangelisté zachytili, že to pokušení, jak se teda zhostit, zbavit té nadvlády římské, že to břemena, které to svíralo ten Izrael, to pokušení, tam on se s tím musel vyrovnávat. Čili vidíte, jak prostě my někdy toho Ježíše chápeme tak jakoby okleštěného a vidíme ho nějakém si schématu vlastní víry nebo tradice a nevidíme, že prostě to líčení evangelií je daleko jaksi plastičtější, širší a jde do hloubky. Takže přecházím k dalšímu bodu. Jak se on vyrovnává, Ježíš, s násilím, to jsem vlastně teď pověděl, takže i s tím, co řekne v předvečer svého zatčení, aby si koupili učedníci meč, také tedy už máme za sebou. A můžeme z toho všeho, co jsem zatím snad pověděl, vyvodit jakýsi tak první takový závěr pro sebe. V celém svém snažení se máme vyhýbat násilí, překonávat je v sobě a působit navenek k jeho překonávání u druhých a s druhými. Ale jsou ovšem v dějinách národů, a my jsme součástí národů chvíle, kdy se mu ani vyhnout nemáme. A teď přichází samozřejmě tvrzení, které u vás možná vzbudí otázky. A takovou chvílí byl například rok 38-39, těsně před druhou světovou válkou. Nejstarší z vás mě asi budou rozumět víc než ti nejmladší. Totiž Karel Barth, velký teolog, snad největší, které to 20. století mělo, a to i katolíci uznávají, že to byl naprosto mimořádný teolog, prohlásil, že každý voják na naší hranici s Německem je vojínem, představte si, Božího království. To je slovo neuvěřitelné. Pozitivně řečeno, a teď to nemusí být ani jaksi ve vztahu mezi národy a státy, soustředím se na srozumitelnější a praktičtější okruh. Kdy se máme zastat druhých proti těm, kdo se vůči nim dopouštějí násilí? To znamená, jdete po ulici, někdo se dopustí násilí před vašima očima, se dopustí násilí. Já jsem byl svědkem takové scény, že na stanici metra mladý muž se přel se svou partnerkou asi a prostě stupňoval to tak, že jí dal facku a prostě bylo vidět, že teda to bude horší a horší. No a teď my jsme se na to koukali v okolí. Co teď? Mám takovou zásadu, že nikdy nemá člověk zasahovat sám, ale že má jaksi přivolat na pomoc ty přihlížející, z nich si každý myslí něco podobného. Jo, já sám se do toho plíst nebudu. Jo? Ale že se někdo plést do toho má, no to snad je zřetelné. Nemá nechat prostě, aby silnější muž byl na veřejnosti ženu. To lze překonat, jak se tento ostych zasáhnul jen tak, že se okamžitě obrátíte na ty přihlížející a řekněte, pomožte mě, prosím vás, přece nemůžeme nechat tu slabou ženu být. To působí. No a skutečně se nám podařilo ten pár utěšit. Čili jste svědky násilí. Není tak velký problém, když se někdo dopouští násilí proti vám. To máme strpět do jisté míry. Ale problémem je, etickým problémem, co máme dělat, když jsme svědky, že někdo druhý se chová násilně proti někomu třetímu. Týká se nás to, netýká se nás to. Tady je morální a duchovní problém. Já si pomáhám takzvaným etickým trojúhelníkem. To je moje pomůcka, to přednáším studentům. Mám právě na mysli to, že trojúhelník má tři body. Že jsem tady já, je tady ten napadený někým třetím. Tři body. Jo. Napadení nebo prostě, když se někdo zachová ke mně nesprávným způsobem, dopustí se hříchu, to musím unést. A někdy dokonce je evangeliem přikázáno přece modlitbě Páně, že to máme odpouštět. Když se Petr ptá Ježíše, kolikrát má odpustit tomu, kdo se proti němu provinil, znáte odpověď, má se tedy 7x, 70x, čili je to zhruba, nebo 7x70, je tam myslím, 7x77, teď nevím, abych ale zpět, 490x, Ježíš tím chce říct po každé. To číslo velké znamená, no, co se mě ptáš, je jasný, že máš po každé odpuště. Protože se ho ten Petr ptá, zdali pak 7x, a on říká, 7x, 70x, no prostě, do nekonečna. To není problém. A v modlitbě Páně máme, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. To se proviní proti nám, máme odpustit. Problém nastává, když někdo ubližuje někomu třetímu. To je ta situace etického trojúhelníku. Nejde o mne, jde o toho, komu je ubližováno. Mám se ho zastat? Tak tady bych mohl u té otázky skončit a můžete se k tomu třeba vrátit v rozhovoru. Nebudu na to teda odpovídat. Ne, že bych to odpověď nechtěl vám říct, ale myslím si, že vás chci vás vyzvat, abyste také vstoupili do toho rozhovoru. Dalším takovým problémem je, že si potřebujeme trošku své vlastní tradice, církevní, křesťanské, ujasnit ve vztahu k násilí, abychom nepropadali takovému lacinému moralizování. Když se díváme na tu českou společnost a hrozíme se vzrůstajícího násilí ve všech jejich oblastech, máme k moralismu jako křesťané velmi blízko. Zachmuřené čelo a zdvižené ukazováčky se objevují všude v církvích. To není patřičná odpověď na násilí. Tady musíme jít o jeden řád hlouběji do toho problému, vstoupit, ptát se po jeho důvodech, příčinách, že a trošku, abychom se v tom vyznali. A možná, že ten příklad, který jsem vám dal, toho etického trojúhelníku, už u vás vzbudí své otázky, že? Jak se zachovat, když je ubližováno někomu třetímu? To je taky pastorační problém. Farář ve sboru při vycházení mu sestra svěří, že to bylo strašně krásné kázání, ale víte, ta sestra která tam seděla o kousek dál, s tou já mám problémy, pane faráři, ona je taková na mě a tak dále a na jiný lidi a já ne, a jo, no, čili, co teď? Ten farář přece nemůže říct se s toho, to si nějak vyřičte, to se mě netýká. To se týká. To je problém zboru, to je nemoc ve zboru, kterou je třeba léčit. Čili z toho není úniku. Z toho mohou uniknout lidé nevěřící, ale věřící člověk z toho uniknout nemůže. Musí se tím prostě k tomu postavit čelem. Tak. Teď přecházím v druhé části, už mluvím strašně dlouho, ale ještě to snad vydržíte chvilku. Česká společnost se dosud nezbavila toho, co Masaryk nazval neustálou rozčíleností. Já mám takový dojem, že prostě všude chodí rozčílení lidé. Jo? A když je někdo rozčílen, tak má sklon k hádavosti, k podpásové útočnosti. Rozhádaní a rozčílení jsou politici. Že, já nevím, jestli sledujete nedělního Moravce. Sledujete někdo? Nikdo?
To nestíháme, protože jsme
ještě v kostele. Ještě v kostele.
No, tak, jako na kávě, ale na kávě. Kostelní kávě.
A v kolik vám končí bohoslužby?
Tak půl dvanácti.
Tak to těžko můžete stihnout. Je to velmi poučné. Tam taky ti politici prostě nejsou schopni spolu mluvit jako partneři. Že v Anglii prostě ta opozice je opozice jejího veličenstva. A ti vládnoucí jsou vládnoucí jejího veličenstva. To je ten slovník, to veličenstvo, ta královna. Král je spojíc. Oba pracují vlastně ve prospěch toho, aby království zkvétalo. Já nejsem schopen porozumět tomu, proč ti druzí, ti, co jsou v opozici, prostě nejenom, ať kritizují dohloubky, soustavně, důsledně, ale s jistou noblesou a s jistým vědomím, že prostě vládnout je těžké, nepředstavitelně složité. Ta představa, kterou mají lidé v hospodách, že vlastně všechno je jednoduché, tam toho vyhodí, tam to vyhodí, a hned by to klapalo. To je prostě iluze. Já jsem byl jednou pozván do sněmovny, abychom netali tam do jedné úřadovny a šlo o nějaký zákon, už si nepamatuju jaký, a měli jsme se pokusit s těmi pozvanými intelektuály, jak bychom formulovali ten zákon. My jsme se s tím lopotili 6 hodin. Po 6 hodinách přišel legislativec a řekl, no, jistě jste se snažili, ale mysleli jste na důsledek toho vašeho ustanovení, které by to mohlo mít, ten a ten. Ty důsledky zjevné, pak ty důsledky, které ještě nejsou patrné, ale mohly by se objevit, kdyby zase nastala jiná eventualita. A já jsem si tam uvědomil přímo existenciálně, že prostě třeba vypracovat zákon je nepředstavitelně složité, protože existují desítky, stovky zákonů už předtím v jiných zemích, že? A teď prostě najít to odpovídající slovo, tu odpovídající formulaci, která by postihla ten problém, jeho hloubce a ve všech jeho složitostech a dopadech, možných dopadech, nepředvídatelných dopadech, že to je nadlidská práce a lidé nadávají, oni stále tam jenom žvanějí v těch tý... Samozřejmě, že tam taky žvanějí, ale taky tam musí v těch výborech velmi pilně pracovat a musí vydat ze sebe to nejlepší. A představte si, že já přijdu na zbor a samozřejmě skončí přednáška, teď hned lidé začnou diskutovat, jak je to všechno hrozný, co se všechno v naší zemi zdrží. Já dám takovou kontrolní otázku, no a jestli pak jste někdy byli na schůzi toho obecního úřadu? Ne. Proč bychom tam chodili, nás nikdo nebere vážně. A já řeknu, zkusili jste to? Vstoupili jste do rozhovoru s nimi o naléhavých problémech té obce? Vidíte nějaký problém v obci? Ano, jistě, to je hrůza, co se to všechno děje. Dali jste si s tím problémem práci, abyste vystupovali jeho kořeny, jeho důvody? To ne. No to je právě to. Teď si představte, že by z těch křesťanských sborů vyzařovala tato odpovědnost. Že by byli lidé, kteří by to třeba měli uloženo, protože politika je třeba baví, mají k tomu předpoklady, že přemýšlí o tom, že by byli neustále vysíláni z těch křesťanských zborů jaksi do z té ekumeny naší, do té ekumeny světské. A tam by prostě vedli vážný dialog. Kritický dialog, ale taková kritika, která jaksi nedecimuje, nebo teda nebortí, která je schopná si vymyslet něco, přinést něco pozitivního. Já se obávám, že tahle ta bolest české společnosti, že je rozhádaná, že především vidí jaksi u druhých zlé úmysly, že to je něco, s čím se už musel Masaryk vyrovnávat, co nás neopustilo, co naopak ještě jaksi se prohloubilo. A kladu stejnou otázku jako ten Masaryk tehdy. Kde jste evangelíci? Kde jste katolíci? Kde není vás vidět? Nás není vidět, nás není slyšet. To bohatství evangelia prostě v nás jaksi nevyzařuje takovou přitažlivou silou. Jak to, že si o těch prvních křesťanech lidé řekli, oni se milují. A to tehdy ještě ty první sbory vůbec na sebe nebrali tu odpovědnost, kterou jaksi my na sebe už brát musíme, protože celá ta evropská tradice, celá ta evropská historie, celá ta evropská civilizace se vlastně zrodila z křesťanství a židovství a z těch nejlepších motivů antiky. Vždyť je to dílo, za které jsme my odpovědní, naši otcové ho vytvářeli v dějinách. A přece otcové prostě od toho se neodvracejí, co je jejich dílem a do čeho vstupují jejich děti. Všichni ti, co chodí kolem nás, to jsou děti té křesťanské civilizace. My přece za ní máme taky odpovědnost. Nebo nemáme? To je ta otázka. Masaryk se tím trápil, ta rozčílenost, rozhádanost, neschopnost. A já mám na to takový jaksi jeden až skoro vtip. Dívají se v Anglii, se dívají, no řekněme, v Donaldovi se dívají z okna, a vidí, jak Steinbeckovi z garáže vyjíždí s novým vozem. Podívá se Donaldová na Donalda a řekne, krásný vůz, musíme přidat, abychom si ho mohli koupit. Co pak řekne český člověk, když vidí, že Donaldovi vyjíždí s novým vozem? Kde na to nakradli? Co to je za mentalitu? Kde na to nakradli? No, nebo když je katastrofa, přírodní katastrofa ve Spojených státech, že redaktor z televize se jich ptá, tak co budete dělat, jak to zvládnete, tam všecko leží, ksi ty dřevěný jejich chaluty, domky, ty se tedy jaksi moc nevydrží, že to není jako nějaká u nás, tak to tam všecko leží, a on řekne ten, No, postihlo nás to. Tak, nikdo nezemřel, nikdo nic zradil. No, my si pomůžeme, my si tady pomůžeme, my to dáme dohromady. Co řekne český člověk? Jo? Stát mě nepomůže. Jo? Ta mentalita je hrozná. A jak si s tímhletím národem, s touhletou mentalitou, když řeknu ošklivé slovo, jo, prostě se toho moc nenadělá. No ale kdo jiný by měl tu mentalitu pomáhat měnit a vnášet do toho ovzduší kolem, že to prostě je na nás. Tato odpovědnost leží na nás. Abychom jim svým příkladem, svým, jak jim dovedem naslouchat, i těm lidem, kteří jaksi o Pánu Bohu nic nevědí, nechtějí ani slyšet, abychom se jich nebáli, abychom se jim otevřeli, abychom jim naslouchali a vedli s nimi takový rozhovor, z kterého oni by vycítili, že prostě máme o ně starost. Já jsem jako mladý člověk, než jsem šel na sbor, tak než jsem dostal místo, tak jsem byl na brigádě. Že to bylo tehdy zvykem. Tak jsem prostě šel do sousedy Sokolovny, a tam byli zedníci, no jak bývají zedníci nemají k ostrému až prostému slovu daleko. A byl tam jeden křesťan, neřeknu z jaké byl konfese, a ten neustále huboval. Ten je neustále plísnil, říkal, vy jste takový sprostý jste a jenom tady máte kořalku, pijete tady z láhve, místo abyste si nalili do toho, do sklenice, že hlásíte tady špačky, kdo to má po vás uklízet. No prostě, že byl to věřící křesťan, ale neustále je tak mentoroval, že prostě samozřejmě od něho nic nepřijal. Nic. Já jsem mu jednou říkal, bratře, prostě teď, jak si je potřeby nějak s nima vytvářet obecenství. Jo, obecenství s nima, s takovým ožralým obecenství. Jsem říkal, no tak Ježíš, prostě taky, jak si, no, asi víte, co jsem mu říkal, jako mladý bohoslovec. No, pán Ježíš, ten si to mohl dovolit, ale my ne. Prostě. No, tak tady já si skončím, protože já toho ještě mám sice celou řadu věcí, ale už mluvím strašně dlouho. Mám tady o démonu závisti, to s tím souvisí. No, démon zjednodušování. Všichni, že to jsou takový ty pivní strategové v hospodách, který si myslí, že ty problémy se dají řešit velmi lehce, rychle. Pak ten démon závisti, to jsem už vám něco řekl o tom. Takže já můžu tady skončit. Ale měl bych asi říct něco ještě pozitivního, tak to mám taky několik bodů. Na závěr je to, musím to trošku seřadit. Takže na závěr bych dal příklad Komenského. Komenský je pozoruhodná postava. Víte o životě jeho, jaký, co všechno prožil, jaký katastrofy osobní, že rodinné, společenství, které bylo vlastně odsouzeno k vyhnanství po 1620, po té prohrané bitvě. A on je, řekl bych, typem, ten typ zbožnosti je obdivuhodný. Jednak on si v tom svém základním spisu, že vede taková, na závěr toho, jmenuje se to tedy Ráj srdce a předtím
ještě,
tak vede rozhovor s Ježíšem a Ježíš samozřejmě ho, on touží, ten poutník touží být v té komunice srdce, že, kde teda by mohl jaksi po té děsivé zkušenosti toho světa, kde poznal tu marnost, že je to plahočení a všechny ty neduhy té tehdejší společnosti, tak chce jako být v té komůrce zůstat. Tam se uvelebit. A Ježíš mu prostě ho vysílá ven do toho světa. Komenský to vzal velmi vážně a celé to jeho dílo obnovy je vlastně neseno tímto duchem. Tím vědomím, že nejde jenom o osobní zbožnost, která by u sebe sama zůstávala, nejde ani o církevní zbožnost, která by zůstávala v rámci toho sboru. Víme, že vlastně evangelium je poselství, dobré poselství pro celý svět. Tak miloval Bůh svět, že svého syna poslal, že dal. No a tohle, kdo přijme, tak prostě jak má jakési ve svém bytostném zaměření má takových několik stupňů. Samozřejmě je třeba pěstovat tu nejniternější zbožnost. To není slovo proti té niterné zbožnosti. Není to ani slovo proti té pospolité zbožnosti toho křesťanského sboru. Ne. Ale je to slovo proto, abychom nezůstávali v té komunice srdce. Ať už jako jednotlivci, anebo jako společenství. Abychom prostě vydávali svědectví, abychom vyzařovali si do té společnosti, do té Prahy, kde jsme, že do té země, ty základní hodnoty evangelia, nebo ty důrazy evangelia, které přece si se nemohou uzavírat si v půl cesty nebo ve čtvrt cesty, musí prostě si tu odpovědnost. Já si to formuluji někdy tak, že si říkám právě ve světle toho života Komenského, že možná pro misijní činnost a vyzařování těch našich sborů je taková jakási trojina, které by, doufám, myslím si, mohl porozumět i ten světský člověk. že to je naděje. V epištole Římanů v 8. kapitole máme dokonce slovo takové, které bere dech, že nadějí jsme spaseni. 8. kapitola, přečtěte si ten dílek. Je to tam o naději a najednou řekne apoštol, naději jsme zachráněni, naději jsme spaseni. To je první důraz, co lidé potřebují, aby z těch našich zborů vyzařovala ta naděje. Jestli o těch prvních křesťanech říkávali, že se, hleďte, jak se milují, o nás by měli říct také, kromě třeba tohohle, hleďte, oni mají naději. Hrabe, oni mají naději. Jak je to možné, že mají naději, když to všechno jde šív? Oni to tak nevidí, oni to vidí jinak. Oni to vidí ve světle, oni říkají přicházejícího Božího království. To je to, co osvětluje tu rampu světa. Toto světlo přicházejícího Božího království. To je přece ta základní zvěst, ústřední. Hledejte nejprve království Boží a všecko ostatní vám bude přidáno. A já někdy ve zborách říkám, a to všecko, co vám bude přidáno, to je to vaše zborové společenství, které máte tak rádi, rádi sem chodíte. To jsou prostě nejrůznější podniky, takové ty vnitřní zborové podniky, to dělejte, všecko to dělejte. A mějte svou specifickou zbožnost ve srovnání třeba s jinými denominacemi nebo církvemi. To je v pořádku. Ale všechny by nás měla spojovat tato naděje. Tak to je první věc. Ta druhá, co by nás měla spojovat, je odpovědnost. To je slovo, samozřejmě ten apel je složitý. Křesťan si musí uvědomit, že i za tu bídu tohoto světa dnešního jsme odpovědní nějakým dílem, částečkou. Samozřejmě jsme odpovědní, jenom my. Ale spolu odpovědní jsme za to, jak ten svět vypadá. Vždyť to bylo, je to prostředí, které bylo po staletí kypřeno, syceno prostě evangeliem zbožností. Jak to, že ta bilance se nám teď jeví tak strašná? A přitom prostě samozřejmě si musíme uvědomit, že někde tam je také náš podíl, že jsme selhali. A podíl, takže ta odpovědnost. A třetí je vděčnost. Když si člověk uvědomí, že jsme se směli narodit právě my, když ta pravděpodobnost, že se narodíme právě my, je tak pravděpodobná, tak neuvěřitelně pravděpodobná. Nemusí mít do detailu, vy si to dovedete představit. Doufám, že jiná díle, si to dovedou představit. Co všecko muselo předcházet po celé dějiny dozadu. Že jsme se narodili právě my? Já nad tím stále žasnu. Když ta pravděpodobnost, že se narodíte právě vy, bratři, je tak neuvěřitelně malá. No co to znamená, že jsme se směli narodit právě my? Na tom, a nikdy to nesplatíme. Si tento dar nikdy nesplatíme. No to přece je pozvání k vděčnosti. Ta z nás musí vyzařovat. Já teď samozřejmě, čím jsem starší, tak dětinštím, že? Takže já té vděčnosti prostě teď dávám větší a větší průchod. Dřív jsem to tolik nedělal, ale teď si to uvědomuji se vší silou, když je to neuvěřitelné, že jsme se směli narodit právě my. Ten člověk kolem nás to bere samozřejmě. Dokonce některý řekl, já jsem si to nepřál. To prostě moji rodiče, co já vím. No. Ale to je výjimka. Spíš ostatní lidé prostě si to uvědomí. Dokonce o naději lidé dost přemýšlejí. Já si myslím, že tato trojice, naděje, odpovědnost a vděčnost, že je navazovacím bodem. A že když my budeme v tom zaměstnání, v kterém jsou ty nejmladší, nebo do něho vstoupí, že i my důchodci, když se setkáváme s ostatními důchodci, někde třeba i mimo, když tohle to z nás bude vyzařovat, tak si myslím, že splníme jednak to, co od nás Ježíš čeká, a že to může teda pomoci i té společnosti kolem nás, té české společnosti.